Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Добре дојдовте во ова епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и домакинка сум на Радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел, да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите они кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви благодарам на вниманието. А во ова епизода ви ја представувам Елена Стојанович, која е дел на проектот VGATE, кој пак делува и работи на европско ниво како VGATE.EU. Добар ден, Елена. Добре дојдовте во радио подкасто на Националната платформа за женско предприемништво. Се надевам дека ви е пријатно тука кај нас.
Добар ден и благодарам на поканата.
Така, за почеток еден мал вовет за запознавање со вашата досегашна работа. Сега сте дел од тимот на VGATE, но пред тоа работевте и во ЈЕС фондацијата, така. Ајде да почнеме со вашата пределба за работа на вакви проекти и како влеговте во овој дел на вашиот професионален ангажман.
Мојата кариера започна во ЈЕС фондација и јас имам доста школски пример за развој на кариера. Започнав пред 15-те на години како практикант по завршување на економскиот факултет, за потоа да растам и да се развивам заедно со организацијата. Морам да напоменам дека придонес во мојот пределба на кариера имаат и моите родители со нивната пасија кон предприемништвото. Постојано се труда да бидат во тек со новитетите, па така ми го имаат пренесено и тој предприемачки дух. Драго ми е што можев да бидам дел од ЈЕС фондација уште од почетоците. За тоа време беше еден нов тип на организација која раководи со единствениот ICT инкубатор во земјата. Па така беше многу интересно да се работи на промоција на тој предприемачки дух, кога се уште тоа беше не толку многу популаризирано. Организиравме многу настани, работавме со многу млади луѓе, развој на нивните бизнес идеи, а од друга страна пак и со бизнес секторот кои сакаа да се вклучат во целата оваа приказна и да бидат дел од развојот на предприемништвото. Паралелно работавме и на други проекти во насока на едукација и помош при развој на бизнеси.
Така. Освен во ЈЕС фондацијата и ова што сега го објаснивте, на кои други проекти сте работиле досега кои што се позначени во вашата 15 годишна кариера?
Па имам работено на значителен број на проекти, можам да ги издвојам некои од поскоришните. Еден од нив беше интелигентен пограничен акселератор, значи креиравме акселераторска програма во пограничниот регион меѓу нашата земја и Грција. Како излезе од тој проект, беа 30 прекрасни бизнес идеи. Имаа понатаму можности да се представуваат пред инвеститори во Солун. Понатаму дел сум од Enterprise Europe Network преку МИР фондација, најголемата европска бизнес мрежа за интернационализација на мали и средни предпријатија, а исто така и проектот VGATE, кој што представува Европска иницијатива за поддршка на женското предприемништво.
Така. Проектот Национална платформа за женско предприемништво е еден голем проект, знаете, и токму и ова радио vradio.mk е дел од тој проект. Сеопфатен проект кој офаќа сите сегменти на женското предприемништво и целата таа нели структура што треба да функционира за да се постигнат некоја здрава основа за на жените кои влегуваат во предприемачките води, во бизнис секторот, да име полесно. Каков е вашиот став кон овој проект? Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
Многу ми е драго што се имплементира ваков проект кај нас. Навистина не достигаше она синергија меѓу организациите да се обединат меѓу себе и заеднички да настапат пред институциите. А од друга страна пак ти има директна врска со жените предприемачи, ги знаат кои се нивните потреби, па така полесно можат да пласираат политики и да се со цел да се преземат конкретни мерки за подобрување на целокупната состојба на женското предприемништво.
Така. Дали ви имате некои свои ваши ставови од вашето искуство, гледишта? Со какви све предизвици се соочува, пример, младинското женско предприемништво, односно оној дел на женската популација што се млади, кои што ќе завршат може би средно училиште, може би факултет, меѓутоа нели имаат предизвик или имаат или мораат или си имаат таква цел нели во животот да влезат во тој дел, во предприемачките води.
Постојат повеќе предизвици, пред се менталитетот каде што ги учат девојчињата да не превземаат ризик, односно да не се изложуваат на ризични ситуации, да бараат сигурна работа. Понатаму, одреден недостаток е недостатокот на предприемништвото во едукативниот систем, уште од најмали нуза, па до нели во високото образование и исто така сметам дека голем недостаток е недоволно информации за изворите на финансирање, а и делумно недостатокот на извори за финансирање. Потребен е еден унифициран систем за пристап до информации за започнување бизнес, значи тој треба да биде лесно достапен и структуриран на ниво на земја. Ова го зборувам генерално за предприемништвото, не само за женското предприемништво. Меѓутоа, од друга страна, жените треба да имаат еднаков пристап до ресурси, треба да имаат баланс меѓу приватниот и професионалниот живот, значи да се обезбеди. Имаме делумна или грижа за деца во предшколска возраст, меѓутоа тоа тие капацитети понатаму да се зголемуваат со цел да им се улесни тој дел на жените за да можат нели повеќе да се посветат на кариерата. И сето тоа е структурирано потребно за да се зајакне економската состојба на жените и нели со тоа да се води кон поголем раст и развој на целата земја.
А дали мислите вие еве сега вакако пошто тоа малку начелно го спомнавте, достапност и дали сегашниот систем дозволува млади жени или група на млади девојки кои што сакат лесно да дојдат до информација, зашто најважни се информациите и финансиите. Тоа се двата система. Велат финансии има некој со кој што сум и разговарала, меѓутоа очигледно не знаат како да дојдат до нив. Какво објаснување ви имате за ова?
Па добро, делумно наоѓам вината затоа што сите овие информации се сегментирани, меѓутоа доколку некој се интересира треба навистина да го истражи тоа. Извори на финансирање моментално доста се улесни со фондот за иновации, каде што навистина нудат одлична можност. Од друга страна постојат и оние иницијативи на агенцијата за вработување на земјата. Така да што се поддржуваат невработени лица да поминат низ обуќа потоа и да се финансираат бизнеси. Меѓутоа, повторно, ова е сегментирано на база на повици. Така да, треба да постои некој, затоа кажав, некој организиран систем за пристап до информации, каде што ќе биде one-stop shop и ќе може да се информираат на едно место, да не лутаат.
Сега малку од професионалниот ќе се преидеме на вашиот приватен живот, одноко колку што сакате да споделите со нас како млада личност. Овие, знаеме дека овие проекти, оваа работа, веќе 15 години, бараат не 24-7, можда малку помалку или малку повеќе некогаш. Имате ли време за релаксација, за одмор, во што го користите кога го имате?
Па, секако мора да го најдеме. Најголем дел од слободното време го поминувам со моето семејство, пожирокото и потесното. Секој слободен момент гледам да го посветам на керкичката која што има 3 години. Сакам да возам велосипед, сакам да поминувам време во природа, сега тоа малку поограничено во изминатиот период. Гледам да останам во контакт со моите пријатели, иако поради пандемијата доста страдаше социјалниот живот, меѓутоа сепак технологијата ни возможи да останеме во контакт. И имам еден guilty pleasure, тоа е гледање серии, што сакам да го правам кога имам време, сакам да готвам, сакам да читам книги.
Вака. Сега, колку VGAID програмата како насока може да послужи за правилен развој на активностите во развој на женското предприемништво, особено ке младите жени? Тоа фактички е таа, да речам, една од основите на VGAID платформа или програма, како да се накаже.
VGAID представува принцип проект, тоа е европска иницијатива за поддршка на женското предприемништво, но содржи многу поделементи. Представува чадор организација на сите организации од Европа. Меѓутоа е воедно интернет платформа која што располага со огромен број на ресурси, корисни и практични информации кои им се потребни на жените кои сакаат да започнат бизнес или пак кои веќе имаат бизнес. Изминатиот период бевме доста посветени на организирање на голем број настани на европско ниво, така наречени peer learning настани. Тоа беше серија на вебинари. Организиравме 2 академии на различни тематики, кои што беа од интерес не само на женските, на жените предприемачи, туку и на организациите кои што го поддржуваат предприемничеството на европско ниво. Беа организирани 2 самити, на исто така на ниво на Европа, со презентација на најновите случувања во светот на женското предприемништво. Исто така, дел од оваа иницијатива е и Community Councilот, односно Советот на заедницата, составен од еминентни организации, кои ги застапува интересите на жените низ цела Европа, а работи во насока на развој и имплементација на политики и лобирање. Секоја организација или пак жена предприемач може да стане дел од заедницата на VGAID со едноставна регистрација на сајтот vgaid.eu и да има пристап до сите ресурси и до останатите 2800 членки на VGAID, што представува одлична можност или за вмрежување, воспоставување контакти и развој на нивните бизнеси.
А сега за крај би сакала да ви поставам уште едно прашање. Според вас, што е најнеопходно да се преземе за побрз развој на можностите за поголема вклученост на младите жени во бизнес секторот? Некои работи веќе ги спомнавте, меѓутоа еве сега како едно завршно, затоа што тоа е фактички најважниот дел во целата ова женско-предприемачка приказна. Накратко, еден сублимирано ваше видување.
Па сметам дека треба да се трасираат 2 начини за поддршка на предприемништвото, да се обезбеди институционална поддршка и промена на политиките за женско предприемништво, а од друга страна пак да се работи на подигнување на свеста и менталитетот, односно мотивацијата на жените. Затоа ми е драго што постојат овакви проекти како Националната платформа за женско предприемништво, кој работи на креирање на предлог политики. Идејата е нормално тие да се имплементираат со соодветните институции. Вториот начин е поголема промоција на жените предприемачи, мотивацијски приказни за тоа како успеале, но тука зборувам за мали локални бизнеси со кои што младите жени можат да се поистоветат, Значи, секогаш во ние приказни за многу успешни бизнеси не достига во приказната една карика на со кои предизвици на вистина се соочиле во животот и во развојот на нивниот бизнес. Па така треба да бидат малку поискрени тие приказни и за воедно жените предприемачи, оние кои сакаат да станат предприемачи, треба да се отворат, да одвојат време за вмрежување, за воспоставување контакти, да развијат својата мрежа на потенцијални клиенти и соработници. Сега, за среќа или за жал да речам, дојде пандемијата, но од друга страна технологијата ни овозможи пристап до многу настани, многу конференции, многу семинари, обуки каде што може да научиме многу и исто така да имаме пристап до светот и до останатите потенцијални клиенти.
Така. Ние еве токму во националната платформа мислам дека и со овие разговори што ги правиме со жените предприемачки, најголем дел од разговорите во епизодите токму посветуваме на нивните предизвици и можам да кажам дека жените отворено зборуваат и дека еве и оние што се од рурален сектор, и оние од IT сектор, и оние од услужен сектор, секој во својата област има некои посебни, да речем, предизвици, меѓутоа генерално ги имаат истите и затоа е убаво да биде ова вмрежување и помош меѓусебна како еден или од начините за надминување на тие предизвици. Елена, благодарам на разговорот, благодарам што бевте тука, се надевам на многу успеси на вашата V-Gate програма и дека ќе сработуваме понатаму.
Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство и се надевам дека малку ќе придонесам кон развојот на предприемништвото меѓу жените.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.